Eşitleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 8-nji marty, hepdeniň penşenbe güne. Eferde habarlar günnelige. Türkmenistanyň banklary Visa kartlaryny petikleýär. Türkmen taliplary hilegärlige baş goşýar. Daşoz welaýatynda ýanyç huýjularyň sürjüleriň jüýüsine girmegi güýçlenýär. Programmamyzda şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra Gulamna bir tanış edýärim. Britaniýanyň terrorizme garşy göreşýän polisiýasy Orsiýadyň öňkü üçalysy Sergey Skripalyň we onuň gyýdynyň garaşylmadyk ýagdaýda ýolugan agyr keseli hakda derňewleri geçirmegi öz üstüne aldy. Bu waka media maglumatlarynda geçen ýyl Skripalyň oglunyň Russiýa eden sapar döwründe nämälim sebäplerden ölendigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Britaniýanyň daşary işleri boýunça sekretary Boris Johnson wakada islenlik daşary ýurt hökümetiniň ara baglanşy bolsa, onda bunyň cezasız galmajykdygyny duýduran soň Scotland Yard özüniň terrorizme garşy göreşýän birleşiginiň adaty bolmadyk ýagdaýlar bilen ilteşikli işiň jogapkärçiligini öz üstüne alýandygyny mälim etdi. Britaniýa ýurdun günwatarynda Salisbury'de bir söwda merkezinde oturujyň üstünde bihuş ýagdaýda tapylan 66 ýaşlarynda Skripalyň we onuň 33 ýaşly gyýdy Yulianyň keselhananyň agyr näsagalaryň ýatýan bölümine yerleşmegine getiren we sebäpleri henidem aýdyňlaşdy. Aştırılmayan ýagdaýlara öz gaýtawyny güýçlendirdi. BBC neşri Skripalyň doğan garandaşlaryna salgylanyp, soňky ýyllarda onuň käbir maşgala agdalarynyň adaty bolmadyk ýagdaýlarda aradan çykandygyny habar berdi. Rusiýanyň döwlet dumasynyň spikeri Vyacheslav Volodin kanun çykarjy organ barada habar berýän Denan jurnalistler kanun çykarjylaryň jinsi süýkünmeler bilen ýüzeýiz bolsa, onu olar işlerini çalışsınlar diýdi. Volodin bu barada 7-nji martda, ýagny Russiýada resmi bayramçylyk diýilip kesitlenen halkara aýal gyzlar gününden bir gün öň Denan jurnalistleriň bir toparynyň öňünde çykyş etdi. Volodin ýakynda Denan jurnalistler tarapyndan ýokary derejeli kanun çykarjy Leonid Slutskiniň jinsi süýkünmelerde aýplanmagyny Slutskini awraýdan gaçyrmak synanşy diýip häsiýetlendirdi. Siziň üçin dumada işleme köplümi? Eger şeýle bolsa onda işiňizi çalşyň diýip Volodin aýtdy. Volodin Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranyny bolup, mundan ozal ol Putiniň prezident edarasynyň başlygynyň ornwasary wezipetinde işläpdi. Human Rights Watch guramasy we Divi Lahore'da yerleşen Pakistan'ın adalet proyekti, Saud Arabistan'ın cenayetler oyuncu adalet uluvamının Pakistan'lı tutsoğların adaletli ve kadalayık sud edilmek hukukunu bozuyandığını aydiyarları. Cenayetler oyuncu adalet uluvamındaki yetmezçilikleri hususan da kanuni yardım tapmakta kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olayan Pakistanlıları təsir yetiriyer deyilip, Ağdalyan Guruma'nın 7. Mart'ta yayrıdan 29 sahipalı hasavatında belleniler. Hasavatta Pakistan'ın raayetlerini öz üçüne alayan suud işlerinde düzgün bozulmalara üns çekilýär. Bularyň hatarına suud edilmezden ya da kanunu ayplama bildirilmezden tutsoglaryň uzak möhletliğin tutsoglukta saklanılmağı, yuridiki kömögi elli tersedlige, tercimelerin ne doğru edilmegi ve bendilere ayplamaları boyun alýandygy barada resmi nama gol çekmeye basış edilmegi girýär. Saud Arabistanynda 12 milyon daşary ýurtlaryň ýaşaýandygy çaklanylýar. Bu görkezici ýurdun umumy ilatynyň 3-dön 1 bölegünden hem gowrağına barabardyr. Human Rights Watch guramasy Saud Arabistanynda 1.16 milyon Pakistanlynyň ýaşaýandygyny we olaryň aglabasynyň işçi migrantdygyny aýdyp, soňky 4 ýylyň dowamında bu ýurtda 73 Pakistanlynyň ölüm cezasyna hökm edilendigini belleýär. Rusiýanyň Demirady Kavkaz regiony Çeçensanyň häkimetleri ýurtda bolan dükçör heläkçiliginde adynan 2 adamyň ölendigini aýdýarlar. Yerli resmiler Çeçensanyň Serhet gullugyna deýişli dükçörüň ýurdun gün ortasyndaky dağlyk sebitde heläkçiligi uçrandygyny mälim etdiler. Bu dükçör heläkçiliginiň sebäpleri barada häzirlikçe resmiler tarapyndan goşmaça maglumat berilmeýär. Saud Arabistanynyň Medine şäherinde tanymal täjik biznesmeni we onuň maşgalasy ölü tapyldy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň täjik gullugynyň maglumatyna görä öldürilenleriň arasynda biznesmen Bahtyor Dodohonow, onuň aýaly we 8 we 12 ýaşlarındaky 2 ogly bar. Dodohonowyň enatasynyň 7-nji martda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Dodohonow we onuň maşgalasy fevral aýynyň ahirinde Saud Arabistanyna sapar etdiler we olaryň 6-njy martda ýydyny dolanmagyna